xenete, poi remete, seu alfal de corredor estremece e esmoece o coteife con pavor. Sorpelados, estar moi mal espantados, e xenetes trosquiados corríannos ao redor. Tiñannos malaficados que perdían a color. Bicoteifes con gran brío e no medio do estío, estar tremando sin frío ante os mouros da Zamor. Íanse del río que Guadalquivir é maior. Bicoteifes con armiños, coñecedores de viños, que rapaces dos martiños que non traguían señor. Saíron nosos mesquiños, ceceron no todo peor. Bicoteifes e cochoes, con moi máis longos grañoes que as barbas dos caboroes ao son do atampor. Os deitaban dos arsoes ante os pés do seu señor.